balansanje.
Šetanje. Stipriču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 6 minuta, dobar dan vam želimo, ime Dijana Ivanov-Kadić, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. U našem predizbornom programu tema srpska ekonomija i pitanje ima li svetla na kraju tunela, koja su ponuđena rešenja za krizu i siromaštvo. Da li partije osim u izbornim kampanjama imaju snage i volje da uđu u ozbiljne reforme? Po čemu možemo razlikovati stranke i njihove programe osim po liderima? Šta su najčešći izgovori za sve do sadašnje promašene duboke rezove? Gosti predizbornog programa biće Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, Verica Kalanović, potpredsjednica URSA, Slobodan Lalović, član ekonomskog saveta Demokratske stranke Srbije, Ivan Andrić, potpredsjednik LDP-a. Malo muzike i krećemo s razgovorom. Još jednom želim vam dobar dan.
Make me, yeah, yeah.
Izbori 2014. Predizborni program.
11:09, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, Verica Kalanović, potpredsjednica URSA, Slobodan Lalović, član ekonomskog savjeta DSS-a, Ivan Andrić, potpredsjednik LDP-a, upućen poziv i Socijalističkoj partiji Srbije i Srpskoj naprednoj stranci, nisu se odazvali pozivu, tako da u studiju zapravo imamo predstavnike opozicije. I da se ne bi vraćali, mislim da se to dešavalo prilikom vaših gostovanja u medijima, na to ko je kriv, šta je bilo, koje su propuštene šanse, ja bih krenula ovim pitanjem. A to je, da li je vaša ideja kao opozicionih stranaka da rušite ovu vlast ili da ojačate kao opozicija? S tim što prvo to pitanje upućujem vama, gospođo Kalanović, jer ste vi bili i u vladi Aleksandra Vučića, odnosno premijera Ivice Dačića, i bili ste ministarka regionalnog razvoja. Šta ste sad?
Sad sam političar koji na ovim izborima učestvuje sa programom, u jednom dobrom delu sa ekonomskim programom, i ja prosto ne bih postavila to pitanje na način da li mi želimo da rušimo vlast. U ovom trenutku mi smo svi pretendenti. Izvinite, na izborima je vlast već srušena. I mi u ovom trenutku se borimo za neku novu većinu. Da li će ona biti komponovana iz delom postojećih vladajućih i delom postojećih opozicionih, vidjet ćemo. Građani će da kažu, ali što se Ujedinjenih regiona Srbije tiče, mi ćemo sigurno razgovarati sa onim strankama posle izbora koje imaju slične stavove najpre po pitanju ekonomije. Mi smo partija koja jedan dobar deo svog programa zasniva na ekonomskim modelima, na viziji Srbije vezano za oporavak srpske privrede. Mnoge stvari smo isproveli, naravno neke nismo, ali iza nas su ostali neki rezultati na koje niko ne može da kaže da ih ne vidi i da ne postoje. Ajde, neću da ih nabrajam danas, i nije ovo EPP, ali niko danas ne može da kaže da iza nas nije ostao Fiat, da nisu ostali da nije ostao veliki broj investitora koji su potpuno promenili slike gradova zapošljavanjem čak u nekim gradovima i po nekoliko hiljada ljudi, da iza nas nisu ostali značajni projekti, da iza nas nije ostalo oživljavanje velikih kompleksa, i ako hoćete na kraju, iza nas nisu ostali radnici koji leže na pruzi, niti radnici koji blokiraju autoput. Na neki način u tim uslovima koji su bili teški, ministri iz Ujedinjenih regiona Srbije su plivali tako da su se prilagođavali trenutku i nije bilo gore, naprotiv, svaki dan je bivalo pomalo bolje.
I za kasnije onda ostavljam pitanje, ako ste bili za reforme, ko je kočio te reforme, da li onda SNS ili SPS, a sad vi, gospodine Živkoviću, pitanje za vas. Vi ste negde iskoristili jednu opisnu reč, a to je, ako se ne varam, prva pratilja, a onda drugi pominju prva dama, LDP, ako se ne varam, najbolja devojka, da je to zapravo ideja. Zna se ko će biti na vlasti, a sad je pitanje ko će biti drugi. Jedino vi, odnosno DS, kaže nikako sa SNS-om.
Pa od 20-ak listi koje će biti na ovim izborima, otprilike mislim da 3 su nešto rekle da neće biti u postizbornoj koaliciji sa SNS-om i Aleksandrom Vučićem, ili obrnuto sa Aleksandrom Vučićem i SNS-om. To je DSS, mada su oni dovoljno ideološki bliski da tu uvek moguće neko koketiranje. Tu je Srpska radikalna stranka koja je nevažna potpuno, tako da oni i da žele da bi mogli da budu u koaliciji, i to je lista sa Demokratskom strankom za Demokratsku Srbiju, na kojoj i Nova stranka. Mi imamo to kao drugi član našeg koalicijnog sporazuma, nema nikakve koalicije sa SNS-om. Svi drugi na političkoj sceni Srbije koji učestvuju na izborima se nude za pomoć SNS-u, za saradnju sa SNS-om, i to su svi rekli eksplicitno. Nije da to ja sad optužujem nekoga, nego su svi rekli da je vreme da se pomogne. Tadić je rekao da je vreme da njegova vizija o plemeni Aleksandra Vučića i ove oko njega.
I dobro, to znamo. Vi verujete da možete da uđete u vlast? Sad,
bez koalicije sa SNS-om sigurno nećemo da uđemo, a mi se borimo naravno da osvojimo što veći broj glasova i da možda neke od ovih stranaka promene svoje mišljenje, pa naprave jednu normalnu koaliciju, ali ako to ne bude moguće, a mislim da to nije vrlo verovatno, onda smo mi spremni da budemo u narednom periodu jedna ozbiljna opozicija, prava opozicija koja će ne samo kritikom vlasti, nego i konkretnim predlozima, ja se nadam da će biti vremena i u ovoj emisiji da se oni kažu, da nudimo rešenje za srpski problem koji je naš problem i samo naš problem, samo mi možemo da ga rešimo, a ja ne vidim u zadnjih 10 godina ničiju ozbiljnu želju da se to posebno reši. Naravno, bilo je nekih uspeha, naravno, došao neki Fiat, naravno, bila je jedna prodaja koja je manje više dobra, to je dolazak Telenora. Naravno, u ovih 10 godina je srozano sve ono zbog čega su ljudi 5. oktobra rizikovali svoj život, a pre toga glasali protiv bivše vlasti. Posljedica toga je da danas imamo vlast koja ne da liči na vlast iz 90. godina, o njima neću da pričam, to je zlo i to svi znaju, nego su to isti ljudi. Samo su tad bili mali i tad su bili kao veliki četnici, veliki Srbi, a sad su postali veliki Evropejci. Kako nam ide, pogledajte koliko su ulaganja bilo prošle godine, pogledajte šta se dešava sa mladim ljudima koji apsolutno 90% beže i tako dalje.
Svako
tako
da prema tome, odgovori na ovo pitanje treba, moje postavljeno.
Vlast SNS-a treba promeniti na ovim izborima i svako ko želi da sa tom vlašću uđe u koaliciju nakon ovih izbora će biti saučesnik u novom zlu koje se sprema.
Hoće li LDP, gospodine Andriću, biti saučesnik ko je pominjao te lepe devojke? To ste vi odlučili jednostavno tako u tim kampanjama da govorite.
Pa, nismo mi odlučili nikakve devojke, neke... nismo spominjali. Hvala demokratske stranci što misle da smo lepi.
Evo, ja mogu da citiram Čedomira Jovanovića. Najbolje devojke misle da nešto nije u redu s njima, jer im niko ne prilazi. Dobri momci im ne prilaze jer misle da ih ne zaslužuju. Srbija je super devojka, samo niko da dođe po nju. Hoćete li vi biti
svakako, ali teško da je to neka od karakterističnih njegovih izjava, tako da i ne bih komentarisao njegove izjave. Ja mislim da to uopšte nije pitanje i to pitanje pre izbora nas bi trebalo, to je legitimno pravo demokratske stranke koja je na taj način odlučila da vodi kampanju, da ne nudi nikakav program, nikakve ideje, nego da okupi oko sebe sve koji osjećaju, misle da na taj način mogu da učestvuju u političkom životu. Mi smo na početku rekli, još kada smo razgovarali s njima o zajedničkom nastupu, da mislimo da je takav stav i takva vrsta strategije pogrešna i prosto ne pada mi na pamet da se izjašnjavam po pitanjima koje kandiduje neka stranka kao svoja kampanjska pitanja. Nikakvih dogovora nema, to smo rekli 100 puta, ja sam rekao ovde u emisiji jedno.
Nema dogovora
puta,
s kim, u redu je, da ponovim.
Nema dogovora ni sa kim za nakon izbora, niti je to moguće da se takvi dogovori prave, čak i na srpskoj političkoj sceni. Ono što je, sada je vreme izbora, ja ću se složiti sa gospodinom Kalanović, dakle mi treba da kandidujemo svoje programe, svoje ideje, da za njih dobijemo podršku, a nakon izbora treba da ukrstimo tu podršku sa tim idejama, da li je moguće nekakav plan napraviti ili ne. Dakle, i onda u zavisnosti od toga učestvovati u nekoj vladi ili ne.
Iz hoćete moje perspektive, li radije da se ukrstite?
Samo da završim, ukoliko mogu da kažem da je za mene potpuno politički besmisleno da se kandidujemo za opoziciju. Mislim, to smo bili i do sada. Ne vidim u tome nikakvu prednost da tako nešto obećavam u narednom periodu.
Hoćete li radije onda biti u koaliciji recimo s URS-om ili sa Novom strankom ili sa DSS-om?
Pa šta znači radije? Vi očekujete od mene da komentarišem prema ličnim preferencijama ljudi.
Ne, prema programu.
Meni je draga gospođa Kalanović i toliko o tome, ali mislim da su naši planovi, na primjer, koji se tiču ekonomije, zbog kojih smo i došli, evo, vidjet ćete, u značajnoj meri podudaraju, u značajnoj meri razlikuju. Da li će moći da se napravi zajednički plan, ja to u ovom trenutku ne znam. Mislim da je najvažnije da građani danas se ne bave time i tim ličnim utiscima i ličnim preferencijama, nego da pogledaju ko šta nudi u zavisnosti od toga da gledaju i, kako bi rekao, karakter te politike koja to nudi ili te političke stranke, da znaju da li su i ranije nešto nudili pa nisu ostvarili. Ja mislim da je da je to te dve stvari kada ukrste, mislim da će biti izbor prilično jednostavan. A o tome da se sada mi podmetačinama bavimo ko će s kim...
Ja daleko od toga, verujte,
pa ne
pitam.
Vi, ali to prosto pitanje proveo celu kampanju. Ne isključujemo SNS, Dakle, to je, je prvi deo odgovora, drugi deo odgovora je da li ćemo biti zajedno ili ne, zavisi od toga, ne, ne od SNS-a, nego od, od podrške na izborima i od toga da li će moći da se sprovodi neka politika. LDP svoju politiku nije menjao u najgorim trenucima po LDP. Kada su nam palili prostorije za vreme vlasti Vojislava Koštunice, kada su nas proglašavali izdajnicima zbog kosovske politike, ne vidim, mogli smo da uđemo verovatno u tu vladu i pre da smo pravili neke kompromise, neku vladu sa Borisom Tadićem ili otkud ja znam s kim, nikada nam tako nešto nije palo na pamet. Za nas su ovi izbori prilika da politika LDP-a dobije podršku. Mi tu politiku i ono što ja danas mogu da garantujem, to je da ni zbog kakvih stvari ta politika neće biti menjana u budućnosti. Sada da li neko trči u vladu, pa pobogu, prošla vlada je trajala 6 meseci i kraće. Da li iko racionalan može samo da bi bio deo nečega da žrtvuje sve? Ja prosto mislim da je to čak i na srpskoj političkoj sceni nemoguće.
Mada ja mislim da je sve moguće, ali lepo bi bilo da ste vi u pravu. Imamo baš primjer
za ove zadnje vlade, ali da ove od rekonstrukcije do
pa
do januara,
sve što je bilo. Dakle, potpuno... Gospodine Laloviću, Demokratska stranka Srbije na prvo mesto stavlja pitanje Kosova ili izjednačava bar sa ekonomijom. Znam da ste uradili i vi jedan program i ako se ne varam on je na 300 strane i često ističete da su brojni stručnjaci radili, pa koliko ste se zaista bavili ekonomijom i tom političkom neutralnošću? Vi se prilično razlikujete od ovih drugih stranaka koje su u studiju i izlazite samostalno na izbore. Očekujete li vi da budete opozicija? Izgleda ste prestali potpuno s nekim koketiranjem sa onim patriotskim blokom.
Pa u svakom slučaju ja očekujem da ćemo biti opozicija, svakako. Jednostavno zato što politika koja se sprovodi u ovoj zemlji od 2008. godine na ovamo je pogrešna u oba aspekta, u ekonomskom i u državnom. Prema tome nema nikakvog razloga ili rezona da mi učestvujemo u takvoj politici. Očekujem da će vjerojatno i posle ovih izbora nastaviti ta politika. Znači, radi se u suštini o jednoj predstavi sa istim tekstovima gde se menjaju samo glumci, reditelj je isti, neprekidno, i taj komad ide ka svom...
Ko je reditelj? Mislite na Evropu, a vi
pa
preferirate
svakako,
Rusiju ili
ne,
kako?
Mislim suštveni na spoljni faktor koji ovde odlučujući, osnovi po novinama čitamo, ja toliko možda i ne bavim kao kolege, baš neposredno sad politiko, na taj način politikom, ali je dovoljno čitati u novinama da ovom zemljom upravljaju ambasadori stranih zemalja, a ne vlada Srbije. Znači, to je jednostavno jedna situacija koja, kada je pitanje posebno ekonomija, po mom mišljenju, bar izuzetno košta ovaj narod i neprekidno se uz određene, naravno, pojedinačne rezultate koji su tu i tamo postignuti, ali generalna linija u ekonomiji privredni Srbije je nizbrdica ovih 6 godina.
Zato a bila je uzlaznom linijom kada?
Pa oni podaci koji postoje da je u suštini bila uzlaznom linijom u jednom periodu od 2004-2007. godine, da je bila u izlaznoj liniji. Bilo je to vreme, bez velikih sada reči, kada su ljudi počeli da razmišljaju, da kažem, srednji stalež o tome da mogu da odu na godišnji odmor i slično tome. Prosto bi
i
jedan
to
period
je bilo, ali ja vas pitam šta sada sa ovakvom politikom gde vi insistirate na političkoj neutralnosti, a naginjete zapravo kome? Ovoj zemlji, mislite da Srbija može sama?
Ne može sama. Ne može zemlja na svetu sama. Mi naginjemo sebi. Znači, prva stvar je naginjati sebi. Znači, ono što mi smatramo jeste da treba razvijati ekonomske odnose i političke odnose sa zemljama ili grupama zemalja gde možemo ostvariti najbolje svoj interes. To je vrlo jednostavna stvar. Dakle, to je suštinska politika.
Lepo, ako je jednostavno, ajde da vidimo šta možda nije jednostavno, a ovih dana je nekako preuzeto u kampanju, a to je za ili protiv solidarnog poreza. I čini mi se da se polako uvuklo i u svaku stranku to pitanje, pa na primjer URS, ako se ne varam, kaže to je namet na znanje i stručnost, DS neće ga biti ako pobedi SNS. SNS kaže ostaje na snazi i posle izbora. Ajte, sad je na vas red, gospodine Živkoviću, šta vi kažete za taj solidarni porez?
Potpuno besmislen atak na srednju klasu ili na ono nešto malo srednje klase što je uspjela da ostane u ovim teškim vremenima. Efekti tog poreza su jako mali, to je, ja mislim, 0,001% budžeta je povećan zbog naplate tih poreza od nove godine, potpuno besmisleno, neustavno, jer se primenjuje za jedan deo populacije koji radi u javnom sektoru, a ne za celu populaciju, to je protivno svim ustavnim zakonskim pravilima koje važe i kod nas, tako da je to nešto što treba ukinuti odmah, zato što samo ide na štetu jednog dela populacije i to onih ljudi koji treba da nas leče, nas i našu decu, koji treba da obrazuju našu decu i ljude koji treba da se brinu o našoj bezbednosti, bilo da rade u policiji, bilo da rade na nekim važnim mestima u ovoj proizvodnji struje ili tako na nekim. To je potpuno besmisleno.
To vama nije deo reformi, to ne biste računali.
Kakve reforme? Prvo, od reformi nije bilo ništa za zadnjih godinu i po dana, posebno intenzivno nije bilo u poslednjih 6 meseci. Vlada je sama sebi ukinula mandat zato što rekla da je treba novi mandat za ovom reforme. To ko je pismen čita tako što kaže mi do sada nismo radili ništa, pa sad hoćemo da uzmemo na osnovu ove virtualne popularnosti koja je posledica ove čarobnog ćilima šejka Šeherezade i Pinokija koji su na istom
tom. Vi ne verujete u dolazak tog novca?
Ma ko veruje više u dolazak tog novca, taj novac je ono ko godo, samo ga čekaju. Ta politika Supermana, ta politika da je dolaze neki ljudi pa kažu ja sam sredio Fiat, ja ću da sredim Beograd na vodi, ja ću da sredim Amebe u ovoj Užicu, ja ću da vadim Becu iz autobusa.
Čekajte, Fiat je sredio gospodin Dinkić.
Ma đavole sredio gospodin Dinkić, pa, i bilo kažu, koji pa političar, naravno da je to bila jedna poslovna ambicija ovog trinarskog Fijata i u tom trenutku je Srbija odgovorila na pravila način oko toga i oko toga nema nikakve sumnje da se svi slažemo da nam treba Fijat. Naravno, oni koji su tada bili su radili svoj posao. To nije razlog da budu narodni heroji i da ovo tetoviraju pored srca Fijat i da tako idu na more. Znači, ajde da budemo realni. Šta je sve urađeno od 5. oktobra 2000. do početka 2004. godine? Znači, Srbija je dobila šansu za
samo
život.
Samo da se ne vraćamo, sami ste želeli da ne bih postavila pitanje što su propuštene šanse.
Tad je Srbija dobila šansu za život, ali to nije ničije posebno lični uspeh, nego je to jedan zajednički posao. Pored toga što treba se ukine taj solidarni porez, mislim da treba da se uradi još neke mnoge stvari. Sad je dilema da li štediti ili investirati, mislim da je to lažna dilema, da je nužna štednja sa jedne strane, štednja u bahatom delu javnog sektora koji je prevelik, gde su prevelike plate, gde se dan danas bacaju pare na sve i svašta, gde su javne nabavke takve da se kupuje sve po duplo veće ceni nego što je inače na tržištu. Znači, to mora se uvede red time što treba da se smanji broj zaposlenih, posebno oni koji su tamo ušli u poslednjih par godina preko partijskih lista.
Su samo ušli u vreme ove vlade ili prethodnih?
Ima ih iz svih stranaka u nekoliko poslednjih godina.
Upa, imaćete armiju onda da to sprovede.
Nije armija, to je 15%, tačno se zna, to postoje jasne procene. Ovi koji ostaju tamo treba da počnu da rade, treba da se ukinu subvencije tamo gdje se bacaju u bunar, u blato ili ne znam koje su sve izrazi korišteni zadnjih 20 godina. Treba smanjiti opterećenja na plate. Evo, prvi korak praktičan je da se porezi i doprinosi koje plaća poslodavac na platu smanje za 50%. Time će opterećenja na platu biti smanjena sa 63% na 48%.
Ima li mogućnosti realnih za to?
Naravno, to što će biti...
Ne obećavate, pričate realno.
Biti manjak u budžetu zbog toga može se rešiti tako što će biti ukinute subvencije, recimo železnice, koja je, može da Srbija teoretski da stane na godinu dana bez bilo kakvog ulaganja novog u železnicu, pa će, samo da završim još tri stvari, kratko. Da se smanji PDV na vitalne proizvode, ovo što je dignuto na 10%, se smanji na 5%, da se ovo što je sad 20% vrati na 18%, kao što je bio taj veći PDV, ti manjci u budžetu mogu da se pokriju time što će biti bolje javne nabavke, bolji smanjuje neki kapitalizacije koji su bacanje para u ovom trenutku. I još jedna stvar koja treba da jednom delu populacije malo daha, a to je da ona prevara sa kreditima koji su bili u švajcarskim francima, treba da sa bankama se razgovara, ali sa pozicije države ozbiljno, da banke preuzmu svu štetu od tih kredita, jer su oni znali kad su pisali mala slova šta je bila ideja sa tim
zarisom. Koga tu prozivate u jednoj rečenici?
Tu prozivam tadašnju monetarnu vlast, tadašnju izvršnu vlast i one koji su vodili alave banke u tom trenutku, verovatno ih vode i dan danas. I naravno, besplatno zdravstveno primarno osiguranje, postoji jedna kalkulacija koja vrlo jasno dokazuje da taj prelazak iz osiguranja Bismarck, po modelu Bismarcka koji sad postoji, može lako bez novih ulaganja da se prevede u sistem barona Beveridge-a, a da svi građani dobiju...
Nisam sigurno
dobiju...
da su vas sada svi razumeli.
Ko naravno ne zna, to može da ode na sajt Nove stranke pa da pogleda.
Dobro ste se reklamirali u ovom trenutku, ali predizborno je vreme. Gospođo Kalanović, kao da ste negde zapravo, odnosno vaša stranka i prozvani je, sada vas pitam, Železara...
Pa neću ja da komentarišem tetoviranje Fijata kad se ide na more.
A hoćete li da komentarišete, da imali ste kampanju u Smederevu?
To može da se vidi, da vam kažem. Ja sam skoro pravila ono što što su govorili političari u to vreme, mi to zovemo press clipping, ali da bi me svi razumeli, uzela sam stenograme iz Skupštine i napravila preseke u novinama šta su svi govorili za dolazak Fijata. Ovo što govori gospodin Živković je šećerna vodica u to vreme, od žalopojke za nekadašnjom zastavom, od to, do toga da je Fijat jedan nemoguć poduhvat.
Železara s Smederevom.
Mi danas vidimo da Fijat radi, da izlazi milijardu i 280 miliona, da se automobili voze po celom svetu, da je 150 fabrika došlo koji su dobavljači Fijata, da su raspoređeni po celoj Srbiji i da vam kažem, nije mi žao ako neko kaže, ajde da istetoviramo Fijat pored srca kad krenemo
ajde,
na more.
Ajde, recite mi za Železaru, pre neki dan ste imali kampanju i tamo, jer da ste spasili ljude.
Postoje određene stvari koje ne možemo da ukinemo. To su bazne industrije na kojima se zasniva čitav lanac i domaćih preduzeća i svud u svetu postoje određene firme koje su od državnog interesa i u kojima država ima i takav uticaj.
Koliko
to nije,
imamo firme koje
to nije
su negde pod subvencijama?
Srbije, to je modalitet velikog broja zemalja u svetu. Jedna od takvih firmi je Železara Smederevo, jedna od takvih firmi je Petrohemija, takva firma je RTB Bor i mi danas gašenjem recimo takvih firmi bi napravili čitav haos u privredi Srbije i to bi bila velika šteta, bila bi skuplja dara nego mera, tako da ne bismo mogli to da radimo.
Pitamo o subvencijama, Simpo, na primer, imate ih koliko
postoje,
hoćete?
Naravno da postoje subvencije preduzećima u restrukturiranju i to je jedan model koji nije izbacio 55.000 ljudi na posao, na ulicu bez posla, nego je jednostavno ih održavao u jednom lakom stanju, u međuvremenu tražeći partnere za njihovu privatizaciju ili transformaciju u nešto drugo. U ovom trenutku ih
i
ima
dalje ste, znači,
155.
Za subvencije.
Za subvencije sam dok se ne reši njihovo pitanje. Vi se sećate da je ministar Dinkić kao ministar privrede oročio kraj juna za restrukturiranje sa četiri grupe preduzeća u kojima su oni koji imaju strateške partnere, koji imaju državno vlasništvo, koje će otići u stečaj one koje apsolutno ne mogu da postoje. Jedna grupa gde će doći do prodaje imovine. Međutim, mi danas mislimo da je ogromno vreme izgubljeno zbog toga što je gospodin Radulović napravio jednu igranku bez prestanka sa ličnim kartama. Od 153 se povećalo na 155 politika i galenika.
Ali mi nismo znali, tada smo tek saznali koliko je ljudi zaposleno.
55.000 i znali smo svi koji smo hteli da znamo, ali nismo time mahali u svoje političke svrhe i politički marketing.
Dobre, i samo
je
još jedno pitanje, vrlo kratko, molim odgovora.
Znači,
to je...
nema solidarnog poreza, to je bilo osnovno pitanje.
Dobre, da, to sam
mi smatramo da solidarni porez jeste potpuno kontraproduktivna mera i u tome se jedino,
on ni malo nije bio sličan, recimo,
u ovom prethodnom delu sa gospodinom Živkovićem. Solidarni porez na plate javnog sektora, lekara, profesora, ljudi koji rade veoma ozbiljne poslove u javnom sektoru, a prelaze platu od 60.000 dinara, dovešće do urušavanja sa jedne strane kvaliteta poslova tih ljudi, odnosno zdravstvo, obrazovanje,
dobro, jer će najbolji da odu. To je jasno, jer to nije slično onom ni predlozima protiv. Zamrzavanju plata i penzije koje ste predlagali svoje vremena.
To nema veze sa tim i meni se zaista u ovom trenutku ne sviđaju podmetanja koji bivši premijer Dačić danas plasira, da je to nešto za što se zalagao Dinkić.
Ako ja hoće se da izvinjavam, bude pošten, ja sam tu izjavu čula uživo.
Ako hoćete i vi da budete pošteni, naravno, Dinkić je se zalagao za zamrzavanje plata na 40.000 državne i lokalne administracije, a ne javnog sektora. To su različite stvari.
LDP, Ivan Đurić i predlog osnivanja saveta za reforme. To mi vrlo zanimljivo zvuči. Vi, ako se ne varam, tražite čak i oštrije mere od samog fiskalnog saveta, koji kad da neke svoje prognoze, deo javnosti se ne osjeća baš prijatno. Ali kažete, to je neophodno.
Pa dobro, to su dva pristupa u opšte politici. Dakle, jedna stvar je da govorite ovakve stvari da bi se ljudi osjećali prijatno, a onda nema veze što u suštini cela država i svi građani osjećaju posledice takve prijatnosti, jer onda prosto proglasite u nekom trenutku da su se promenile okolnosti, pa nađete neki izgovor. Ja mislim, ideja sa savetom je vrlo jednostavna, ona nije ni prva, niti je toliko originalna. Postoji mnoge zemlje, i to naročito one uspešne, zemlje koje su uspešno prošle kroz proces tranzicije, su imale jednu vrstu, sada u većoj ili manjoj meri, formalnog ili neformalnog tela, kome je bilo presudno prisutno znanje, dakle predstavnici znanja. I to telo je, uslovno rečeno, nadpolitičko. Ono bi trebalo da se sastoji od predstavnika univerziteta, pre svega, zatim predstavnika privrede, male, srednje, velike, predstavnika radnika, ne samo ova dva sindikata koja drže svoj vrstan monopol, nego malo šire treba to uraditi, i zadatak tog tela bi bio da napravi prosto jednu strategiju neophodnih reformi.
Koliko je to slično, izvinjavam se, socijalno-ekonomskom savetu, iako nema veze.
Dobro, sa socijalno-ekonomskim savetom, da. Znači, ovo bi trebalo da napravi jednu viziju i strategiju reformi u društvu i da zatim, naravno, vlada vodi zemlju, molim?
To je tutor vlade.
Pa, uslovno rečeno, to je pomoć vladi.
Hoće li biti plaćeni ti ljudi? Hoće li to biti poput stvaranja?
Ako mogu da završim, znači, biće,
pa
ne znam da li će biti plaćeni, otvoreni smo za sve vrste predloga. To je prosto jedna politička ideja koja treba da izbaci dnevnu politiku iz nečega što je mnogo ozbiljna stvar.
Znači, tu političara nema.
Čije posledice svi osjećamo. Dakle, naravno da političari moraju da podrže to da bi ta ideja bila održiva, da konsenzus mora biti širi od podrške toj ideji nego što su to stranke koje čine vladu. Sve drugo bi bila, da kažem, jedna dnevno politička stvar. Prosto ideja je takva da mandat tog saveta bude duži od mandata vlade, dakle da se slože oko toga i predstavnici opozicije. Da, to bi podrazumevalo da ne budu stranački predstavnici unutra, nego prosto ljudi, ako ih još uvek ima, koji imaju neki autoritet.
I koji će raditi
prosto,
šta?
Pa da, mi možemo da kažemo sve je nemoguće, ali znate šta, ja mislim da je stvar vrlo jednostavna. I složit ću se u tome ne sa Demokratskom strankom, nego sa Novom strankom. Da su reforme u Srbiji faktički, i tranzicija je zaustavljena 2003. odnosno početkom 2004. godine. Od tada do danas mi smo u limbu, jednom vakumu praznih obećanja i stalnih izgovora. Nekada, kada ima više novca u svetu, pošto je naša zemlja jako vezana u smislu novca za svet, čak možda ima i mnogo više nego što bi zapravo trebala da bude, onda je stvar u redu i onda stvari prolaze, ali prva kriza kada naiđe i kada svet počne da gleda sebe, onda su ovde posledice katastrofalne. I mi mislimo da nije glavni problem, ovaj položaj ljudi u Srbiji se ne rešava ekonomskim alatima. Dakle, menjanjem referentne kamatne stope ili ne znam kako se to rešava u civilizovanim zemljama. Problem je politički. I kada ste postavili pitanje solidarnog poreza, Naravno da je on neracionalan, jer je pre svega je linearan. U ekonomiji podjednako smanjenje plate svima ili delovima nečega, to ne postoji. Dakle, prosto to je jedno rešenje koje je bilo izazvano nedostatkom novca, kao i povećanje PDV-a, kao i sve drugo. I ajde da imamo razumevanja, da neko uradi nekakve kratkoročne mere štednje, da ih oroči na 6 ili 7 meseci, a za to vreme taj novac, taj vazduh koji je država uzela, novac da iskoristi da nešto promeni u ovom društvu, pa da kažemo da je možda bilo opravdano.
Ali šta se desilo
sa tim merama,
ako
mogu da završim? Sa tim merama se desilo kao i sa svim merama do sada, kao sa podizanjem PDV-a na početku mandata ove vlade. Dakle, taj novac je bačen u taj bunar bez ikakve ideje. A obrazloženja da to nije moguće, ona nisu tačna. Mi nismo prva zemlja koja treba da prođe kroz proces tranzicije. Mi imamo bar 15 uzora koje možemo da gledamo i da koristimo njihova iskustva. Neki su prošli teško, neki su prošli gore, neki bolje. Ajde da prekinemo da ovi izbori budu stvar u kojoj ćemo to prekinuti, obustaviti te besmislene rasprave da li nešto moramo ili ne da uradimo i da se ugledamo na najbolje.
Gospodine Lalović, u 2004. bili ste ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike. U svojoj karijeri, mislim da je to značajan podatak, radili ste u samostalnom sindikatu, a zatim u Ujedinjenim granskim sindikatima Nezavisnost, na, kako se to kaže, stručnim i pravnim poslovima. I mislim da vama mogu, a i davnih godina sam vam neka slična pitanja postavljala, a nadovezuju se na pitanje prethodnim sagovornicima, a to je šta vi mislite o solidarnom porezu, ali na primjer i o zakonu o radu. Da li da vas pitam i kao sindikalnog negde i vođu? I naravno stav Demokratske stranke Srbije o tome.
Dobro, ja bih samo prethodno rekao par rečenica koje se tiču ove teme. Naravno da taj solidarni porez, bar ja kako ga vidim, to je neka palijativna mera očajnička u trenutku kad nema para u budžetu. Ono što ovde niko neće da kaže, ni od nas ovde, ili misli da nije tako, a to je da je Srbija praktično u predinfarktnom stanju, da je ona u suštini bankrotirana zemlja. I sada možemo i ovde pričamo, da okrećemo tu stvar kako hoćemo. Srbija je bankrotirana zemlja, car je go, to niko neće da kaže. Ovde su u pitanju meseci da se prikupe očajnički pare od nekuda, da se isplate penzije, plate u javnom sektoru, tim profesorima, tim lekarima. Situacija nikada ovakva nije bila. Zato kada pominjem, možemo mi sad se svađamo, raspravljamo ovde koji godina je šta bilo, nije bilo.
To vidite da izbegavam i uspeli ste da to ne radite,
znači,
što je lepo.
Situacija je znači katastrofalna. Mi možemo pominjati, ja sada ne raspravljam o Fijatu, na primjer, koji pominja gospođa Kalanović, mislim da se dugoročno
ajmo na zakon o radu
pokazati kao problem sve to zajedno, ulazi sad u detalje oko toga. Za Železaru Smederevo godinama se priča, u stvari se ništa oko toga ozbiljno ne radi. Bor je potpuno otvorena rana, on se drži veštački sada, ali sad na stranu da slonimo to. Znači, da se vratim na ovo. Prvo, kad je u pitanju zakon o radu, ono što je zanimljivo, meni je zanimljivo, da je ispalo u poslednjih pola godine, slušam priču, da je glavna prepreka da u Srbiji poteku med i mleko zakon o radu. Ako to promenimo, Srbija će postati misir. Ako je to tako, ja ću lično da ga spalim ovde pred svima, tu stvar. Znači, radi se u izbjegavanju, po mom mišljenju, suočavanja sa pravim razlozima propasti srpske privrede. Nesumnjivo je da u zakonu radu koji sam ja donio, na kome sam radio, najodgovorniji za njegove loše strane, možda i dobre.
A da prihvatate da ima i loših strana?
Naravno. Kvalitet, znate kako je, kvalitet veša se vidi u pranju. Znači, zakon se primenjivao 6, 7, 8 godina koliko. Ja bi neke stvari tamo promenio, koje mislim i promenio. Međutim, ovde se ne radi o promeni zakona o radu. Ovde se radi, to želim ovde da iskoristim priliku da kažem i to svuda kažem, da bi sutra ljudi pitali mene, a što nam nisi rekao. Suština ideje, nameće se koncepcija radnog zakonodavstva, radnog odnosa, koji nameće globalni kapital gde god može. Gde god može, a to je u suštini pojednostavljeno, uslov da ja investiram kod tebe je da radnik bude bukvalno roba koga gazda može u svakom trenutku, kad god hoće, bez navođenja bilo kakvog razloga da otpusti. To je prvi zahtev, ja ga pojednostavljam na srpski, potpuno jasno znam ljudi o čemu se ovde radi. I druga stvar je da se ostavlja radnik taj usan, jedan pojedinac, sam naspram gazde, da ja idem da ugovaram uslove mog radnog angažovanja kod gazde. Potpuno je jasno da sam ja donja strana. Generalno,
radnici bili mogu, od 2002. Završim, do 2004. godine.
Da završim misao, pa me pitaj šta hoćete. Ja hoću samo da
kad
kažem...
Kad završite misao, moramo reklame pa nastavljamo.
Da, koristim samo radio da opomenem ljude šta će biti. Da sutra ne budu, ej, nismo znali. I to takođe ovakvim zemljama, da ide taj kapital, ide šara, ovim zemljama znači obaranje zarada generalno. To su dva bazična cilja koji se želi izmenom generalnog zakonodavstva se uradi. A sada detalje, možemo o detaljima pričati do ujutru.
11:44, slušate Talasanje, reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. Ove godine jedna devojčica će pokazati hrabrost koja prevazilazi reči. Jeffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nellis u filmu koji će vam oduzeti dah. Kradljivica knjiga u bioskopima od 13. marta. Distribucija Megacom Film.
Tamo Manadar, koncert Kemala Montena, 8. marta u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD bude cela planeta Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Fest.
Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. Fest.
Eko.
Izbori 2014. Predizborni program.
Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti predizbornog programa: Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, Verica Kalanović, potpredsjednica URSA, Slobodan Lalović, član Ekonomskog saveta Demokratske stranke Srbije, Ivan Andrić, potpredsjednik LDP-a. Gospodine Živkoviću, vi ste negde bili u kontaktu sa ovoliko puta danas u emisiji pominjenim ministrom privrede Sašom Radulovićem. Ako se ne varam, to ste izjavili da ste ga delimično i upozoravali kako će proći. Da, ali u vašoj sada koaliciji imate i sindikate, pa su mi to malo suprotstavljene stvari. Imamo ozbiljne reforme koje traže i Radulović, koje su možda slične i vama, a onda imamo i sindikate koji su tu negde opozicija tim merama.
Znači, ili prvo, ja grešim? To što sam ja upozorio Radulovića, to ne znači da on ima bilo kakve veze sa koalicijom u kojoj se sada nalazi Nova stranka, niti sa Novom strankom. Ja sam mu rekao da su, mada se u recimo 65% njegovih reformi slažemo, u 35% ne, ali sam mu rekao da ulazak u vladu Aleksandra Vučića znači da će biti jednokratno upotrebljen. Ima puno proizvoda koji se bacaju posle jednu upotrebe.
I to je sad nerazno. Vi dakle podržavate, zašto pitam, da bi bili jasni, bliske su vam te mere.
Da, nije, sad nije ovo, ovo promotivno vreme za njegovu stranku, to neka kad mu date prostora, ali mislim da je zakon o radu važan. Prvo, potpuno jedna egzibicija sa zakonom o radu od 2004. godine do dana današnjeg. Bio je jedan dobar zakon 2002. godine, usvojen uz saglasnost svih sindikata, svih tada relevantnih političkih partija. Tada je gospodin Lalović podržavao tu vladu koja je donela taj zakon, odnosno parlamentarna većina. Koji đavo je bio kome potreban da menja taj zakon 2004. godine? Sad ću da vam kažem kome. Borba za glasove. te iste stranke Koštunicine da zamrzne sve zaposlene na njihovim pozicijama u javnom sektoru. Taj zakon nema nikakve veze sa razvojnim delom srpske privrede, a to je realni sektor. Tamo ljudi dan danas gube posao kao što je bilo i kao što bi bilo i po ovom novom zakonu koji gura Radulović. Znači, oko toga kratko, taj zakon treba promeniti zato što je loš ovaj Lalovićev, ali treba vratiti onaj što je bio dobar, koji je dao vrlo jasne rezultate, precizne iz 2002. godine, možemo da ga zovemo Đinđićevim, recimo, pošto je on vodio tu vladu. Sad, ovaj novi zakon koji predlaže Radulović je preagresivan, neprimeren ni vremenu, ni prostoru, ni situaciju u kojoj se nalazi ni naša privreda, ni naši radnici, neće pohrliti strani investitori samo zbog toga. Oni će pohrliti u Srbiju onoliko koliko Srbija bude bolje mesto za njihov posao. Nisu investitori strani ili domaći zlikovci, pirati, marsovci koji napadaju jadnog srpskog radnika, nego su ljudi koji dolaze da ostvare profit u jednoj normalnoj zemlji. Normalna zemlja se pravi tako što ponovo treba da se isuče sablja, ovog puta nova sablja, da se ponovo počisti korupcija i kriminal na primeren način 21. veku, da se stvore svi uslovi da te kancelarije za brze odgovore za koje ne znaju da su je osnovali. Priča se da nije još osnovala. Vlada Srbije je na sednici maja meseca prošle godine donela odluku o osnivanju kancelarije za brze odgovore. To Aleksandar Veličanstveni Vučić nema pojma, to ovaj što peva kao predsjednik vlade nema pojma, a oni su kreatori rada te iste vlade. Nije popunjeno mesto šefa kancelarije zato što su oni zamislili tu kancelariju kao glavno mesto za korupciju. Ovako korupcija ima na 100 šaltera, tu sad treba sedi vrhovni koruptivni lider, ajatolah srpske korupcije, pa da će to da bude neki Vučiće, da će to da bude neki Dačiće, da se zbog toga guraju sad svi ovi zelene, nove demokrate, ovi što je vreme, ovi što je ne znam šta je već bilo.
I sad ste udarili po svima od zakona o radosti, gledali do toga,
zato što
ali
je očigledno da na sledećim, samo još jednu rečenicu, zato što je očigledno da na sledećim izborima ili birate za politiku Aleksandra Vučića u 18 podvarijanti, ili birate za ono što nudi stranka na rednom broju 8, odnosno koalicija, to je sa Demokratskom strankom za Demokratsku Srbiju, gde se nalazi i stranka koju ja predvodim, Nova stranka.
Ja ću da ostavim predizbornom marketingu da kaže naše slogane, ali u ovom trenutku želim da kažem da postojeći zakon o radu mora da bude promenjen i nije dobar, zbog toga što ne odgovara ni privredi ni aktuelnom trenutku, zbog toga što ne stimuliše nikakvo ulaganje u privredni razvoj, a bez privrede, bez obzira da li su zeleni, crveni, plavi, žuti, ne znam kakvi na vlasti, mi ćemo kao zemlja da propadnemo. Znači, moramo da imamo stimulativni poslovni ambijent. Jedan od uslova je donošenje zakona o radu. Ja se slažem da nije samo zakon o radu nešto posle čeka će da potekne med i mleko, ali bez novog zakona o radu nema šanse da mi možemo da imamo pogodan poslovni ambijent za ulaganje. S druge strane, ne slažem se apsolutno sa zakonom o radu koji je predložio bivši ministar Radulović, koji je iz jednog potpuno socijalističkog pristupa otišao u najčvršći kapitalistički. Mi zaista moramo zakon o radu da donesemo kao zakon primeren ovom trenutku. Mi zakon donosimo za Srbiju i ne ugledamo se ni na 2004. i drugu u sve uvažavanje, nego na 2014. i ovaj trenutak.
Je li to zbog naših radnika, naših poslodavaca ili inostranih?
Naših poslodavaca, naše zemlje, naš zakon o radu mora da bude fini kompromis između prava radnika i zahteva poslodavaca.
Ali kažu, najviše se radi zbog stranih investitora i molim vas pola minuta.
To su smešne stvari.
Ulazili su strani investitori i bez tog zakona.
Da se radi zbog stranih investitora. Želim da podsjetim.
Onda ste jasni.
Ne, ja moram u ovom trenutku, izvinite, moram u ovom trenutku da podsjetim. Da se radi zbog stranih investitora, ne bismo strane investitore uslovljavali sa minimalnom platom ako dobiju podstice. I nemojte da pravimo tu demagogiju, radi se zbog stranih investitora.
Ne pravim je. Ja pitam ono što se spominje u javnosti.
Vrlo, za samo jednu stvar kažem, ovo je vrlo neobično, vreme će pokazati ko je ovde u pravu, ali postojeći zakon o radu, samo treba i to da znate, pošto svi ovde, koliko ja razumem, su iz takozvanog evropskog voza. Znači, svi instituti u postojećem zakonu o radu koji postoji su u skladu u potpunosti sa direktivama, sa standardima Evropske unije, pošto se pominju čuvenu Evropsku uniju, je li tako, kao rešenje svih problema. Dakle, iz tog ugla, otvaranje tog pitanja je besmisleno za takozvane proevropske snage.
To znači međutim, da je sve za Evropsku
uniju. Ovdje je cilj.
Pa mi ni ne otvaramo, nismo mi sad modela
ja
patriotizma.
Ja ne hoću da kažem, zato što se to na to svodi ta priča. Ne možete možda upreti u reči, tako to nije problem. Znači, ono što hoću kažem običnim ljudima u Srbiji. Srbija propada i sasvim drugih razloga. Prepreka nije zakon o radu. U zakonu o radu ima nekoliko stvari koje bi ja promenio. U praksi se to pokazalo da nije dobro.
Ajde, recite
nekoliko odredbi,
kratko.
O nekoliko odredbi se radi, ali ovdje se radi o sasvim drugom cilju. Još jednom ću reći namjerno i svuda to govorim ljudima, vrlo namjerno. Cilj je da ovakvim zemljama da mogu da imaju domaću vlast koja će da sluša to, da dovedu stanovništvo zaposlene u polurobovsko stanje. To je
to
ideja.
To se ne priča o
Vjetnamu.
To se ne priča znači, u Albaniji više. To znači, se ne priča u Belorusiji
na primjer
više.
U Kini, na primjer u Kini, možete reći koja ćete u Kini. Jedno vreme bilo tako, pa se Kina podigla, malo upristojila, pa se onda kapital prebacio u Vijetnam. Pa onda iz Vijetnama će ići dalje kapital. Znači, treba gađen se Vijetnam, znači, o čemu se ovdje radi.
I privodimo kraju emisiju, pa, iz Vijetnama se vraćamo
da,
u Srbiju.
Znači, stvarno da mi uređujemo sebe kao što je uređena Kina, svaka čast na toj ideji. To je jedina nova politička ideja danas. Ja moram da kažem da naravno da nije uzrok samo zakon o radu. Naravno da nije samo zakon o radu uzrok. Uzrok je cela politička ideja koja je iza toga stajala, je uzrok propasti privrede. A jedna od tih ideja je zakon o radu i naravno da ga moramo promeniti i naravno da nije to samo jedna stvar. Ja ne vjerujem da su radnici bili robovi od 2002. do 2004. Čak mislim da su živjeli mnogo bolje nego danas i nije prošlo vreme toga. Ono što mislim da treba da bude pitanje umjesto toga, pošto ja stvarno ne mislim da je pitanje da li, ako se svi slažu, domaći privrednici, ako se slažu strani investitori, ako mi o tome pričamo toliko, onda to se mora desiti. Ovaj pokušaj ili kvazi pokušaj promjene tog zakona u posljednjih 6 mjeseci, on je bio političko-promotivna aktivnost. Tako se taj zakon ne menja. On ne može da se promeni kroz konflikt sa sindikatima. Mi smo tada pregovarali, vlada 10 dana, skupština 20 dana, pa se sa sindikatima dogovorila oko izmena zakona o radu, pričamo o 2002. godini. Ali moje pitanje je vrlo jednostavno. Evo, to je pitanje za Demokratsku stranku koja je bila 6 godina na vlasti, zašto ga nije promenila. Pitanje za ove sve druge koji zašto ga nisu prema, zašto se setili to tek sada u drugoj polovini 2013. godine.
Dakle, za kraj bih ja ostavila svoje pitanje.
Promeniti
dobro.
Ukoliko budemo u prilici.
Za kraj bih ostavila za Vučića zbog toga što je rasljenja.
A nije pitanje za Dačića, za Pups.
Ja bih za kraj izbora ostavila jer imamo bukvalno minut svoje pitanje ako me neko sada sluša. Hvala gospodine Živkoviću, onda vi odgovorite. Da li je sve ovo o čemu smo razgovarali, a to je pre svega ekonomije, može da se uradi bez promene pre svega jednog ozbiljnog političkog sistema i dovođenja u red sistema i institucija, ili je ovo donekle jedno samo predizborno obećanje?
Neophodne su reforme političkih institucija, neophodne su reforme obrazovanja, neophodne su reforme tog radnog statusa radnika, uslovi za ulaganje, velike reforme koje ne mogu da se sprovedu, ponavljam, od čoveka koji se ponaša kao Pinokio, leti na čarobnom ćilimu i laže narod, zove se Aleksandar Vučić.
Niti to
mogu,
vi...
Jo, to sam ja rekao, mm-hmm, naravno, i ne mogu u tome da mu pomognu mali pomagači, mali papeti, male lutke koje pokušavaju da uđu u njegov...
Samo čudno koliko im građani veruju, ako je sve
naravno, tako
što vi kažete.
Pa koliko puta treba da ponovimo da je najlepše verovati u najveću laž. Ovde su sad laži biblijskih razmera.
Gospođo Kalanović, bez promjene sistema i svega, može li ekonomija da se menja? Samo da ili ne?
Ne može
Nemamo
da bude
vremena.
Uspešna, ali mi živimo sutra i moramo neke stvari da uradimo i do kraja 2014.
Ivane?
Naravno da nemogući proces evropskih integracija je taj proces koji treba da nam pomogne da promenimo sve institucije i uredimo zemlju kakve su normalne zemlje Evropske unije.
Gospodine
A što
Lavović,
se tiče letećeg ćilima, ja bih voleo da smo mnogo više razgovarali na bazi nekakvih predloga i to umjesto tih konstantnih uvreda koje nadomešćuju nedostatak sposobnosti i politike.
Tako ste odlučili. Izvolite, gospodine Laloviću.
Ja se nadam da neko razume šta je to da kaže.
Znači, ja, razumit ćete vi za par godina, samo što će biti kasno.
Ja mislim da bez promene, u suštini, ne promene, nego koncipiranje jasne ekonomske politike. Mi ekonomsku politiku nemamo godinama. Mi ovdje gubimo vreme, pričaju koja je to politika, nikakva. Znači, prvo mora postoji neka politika ekonomska, a ta ekonomska politika, bar po mom i našem mišljenju, treba da bude zasnovana, oslobođena određene količine fanatizma koji je ovdje prisutan, takozvanog eurofanatizma, pojednostavljeno.
Otvorili ste jedno zanimljivo pitanje, bit će prilike da vam ga postavim, a to je gubljenje vremena, a ono je, čini mi se, u životu jednog čoveka najskuplje. Hvala što ste bili moji gosti. Za dva minuta čućete najnovije vesti iz zemlji sveta, zatim vodostanje, a onda kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijatan dan. Moje ime je Dijana Ivanov Kadić.
Izbori 2014. Predizborni program.